Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni tarehe 4 Januari mwaka 2018. Matangazo ambayo yanasikika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hivi leo tutaanza na ripoti juu ya Rwanda kuanza kutekeleza mkakati wa kutoa vibali vya kuingia nchini humo katika viwanja vyake vya ndege na mipakani.
Maafisa watano wa polisi wa Kenya wawawa katika mji wa Mandera kaskazini mashariki ya nchi baada ya kushambuliwa na wanaodhaniwa ni wapiganaji wa Al-Shabab hapo jana.
Na katika ripoti nyingine, Rais Trump atoa ahadi ya kuwasaidia wa Iran wanaoandamana kupinga maisha magumu nchini mwao.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanapitia katika tovuti www.voaswahili.com. Maoni yako ni muhimu kwetu sisi. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ na taarifa habari.
Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameapa kwamba utawala wa Trump utasimama hadi mwisho na waandamanaji wanaopinga utawala wa serikali ya Iran, na kuongeza kwamba rais Donald Trump ako tayari kutoa msaada usio wa maneno tu. Akizungumza katika mahojiano na Sauti Amerika jana Jumatano, Pence alisema Marekani itaendelea kuwaunga mkono kwa dhati raia wa Iran ambao wanataka mabadiliko katika nchi yao. Maafisa wa wizara ya mambo ya nje waliambia Sauti ya Amerika kwamba utawala wa Trump unatathmini vikwazo vya kiuchumi dhidi ya watu na taasisi zinazodhulumu waandamanaji wasio na vurugu. Hata hivyo, Pence hakutoa maelezo zaidi kuhusu hatua ambazo Marekani inanuia kuchukua. Alisema kuna mengi ambayo Marekani na nchi zingine duniani zinaweza kufanya kusaidia wa Iran wanaopigania uhuru wao. Pence alisema utawala wa Trump unaamini vikwazo vya sasa dhidi ya Iran vinafanya kazi, lakini akaongeza kwamba vinaweza kuongezewa. Msimamo wa utawala wa Trump kuhusiana na maandamano yanaendelea Iran ni tofauti na ule uliochukuliwa na utawala wa Obama, ambao haukuonyesha shauku kubwa katika uungaji mkono wa maandamano yaliyofanyika mwaka wa 2009. Rais Trump amevunja tume ya serikali iliyokuwa na jukumu la kuchunguza kile alichokiita ubadhirifu mkubwa wa kura. Msemaji wa rais alisema jana Jumatano kwamba licha ya kuwa na ushahidi wa kutosha kuhusu ulaghai huo, majimbo ya kushirikiana na tume hiyo katika uchunguzi. Trump alisema badala ya kuendelea na kesi za muda mrefu zinazotumia fedha nyingi za walipa kodi, ameamua kusitisha mchakato huo na kuvunja tume hiyo. Alisema ataiuliza wizara ya usalama wa ndani kulitathmini tena suala hilo kabla ya kuamua ni mwelekeo upi atakaochukua. Rais Trump alishinda uchaguzi kwa kupata wajumbe wengi mwaka wa 2016, lakini mpinzani wake wa chama cha Democratic alipata kura milioni 3 zaidi. Rais huyo alikuwa anashikilia kwamba Clinton alipata kura nyingi kwa sababu mamilioni ya watu ambao hawakuwa wameandikishwa walipiga kura na wengine kupiga kura zaidi ya mara moja. Na kiwango cha vifo miongoni mwa wagonjwa wanaopasuliwa barani Afrika kimeongezeka maradufu kulingana na wastani wa kiwango cha duniani, na wengi ni vijana. Wanasayansi wa kimataifa wametoa takwimu hizo hapo jana walipokuwa wanatangaza ripoti yao mpya ya kueleza kwamba vifo vingi vingeliweza kuzuiliwa. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Ripoti hiyo iliyochapishwa katika jarida la tiba la Lancet hiyo jana inaeleza kwamba sababu kuu ya kuongezeka kwa idadi hiyo ya vifo ni upungufu wa madaktari bingwa, miundo mbinu dhaifu ya hospitali na ukosefu wa mpango wa kufuatilia wagonjwa baada ya upasuaji. Zaidi wanaeleza ni ukosefu wa vifaa muhimu na umeme wa kuaminika mara kwa mara na wataalamu wengine wa tiba. Wanasayansi hao waliogharimiwa na baraza la utafiti wa tiba la Afrika Kusini huko Cape Town wanasema wagonjwa wanaopasuliwa katika nchi za Afrika ni vijana zaidi kulingana na wale katika nchi nyingine za dunia, na hivyo haijabidi wawe katika hali ya hatari au hata matatizo baada ya matibabu. Lakini kinyume chake, kiwango cha vifo miongoni mwa vijana hao ni kikubwa pia. Utafiti huo wa kina kufanyika barani Afrika ulikagua na kufanya uchunguzi katika hospitali 247 katika nchi 25. Umeonyesha kwamba mmoja kati ya wagonjwa watano wanaopasuliwa hukumbwa na matatizo baada ya upasuaji. Kwa ujumla, 2% ya wagonjwa hufariki, wakati kiwango cha wastani duniani ni 101% pekee. Ripoti inaeleza kwamba upasuaji unaozusha hatari zaidi ni ule wanawake wanaojifungua, na inapendekeza kuwepo na mfumo thabiti wa ufuatiliaji wagonjwa.
Shukran Abdu Shakur Abud. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15 jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nigeria imekubali kutia saini makubaliano ya ununuzi wa satelaiti mbili za mawasiliano kutoka China, na ina matumaini kwamba utiaji saini wa mkataba huo utafanyika kabla ya mwisho wa mwezi huu. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa mawasiliano wa Nigeria. Waziri Adebayo Shitu alisema jana Jumatano kwamba benki ya China Exim pamoja na kampuni inayotengeneza vifaa hivyo vya mawasiliano China Great Wall walikubaliana kuhusu mpango huo baada ya Nigeria kujadili mkataba wa kwanza ulioitaka nchi hiyo kulipa 15% ya bei ya satellite hizo. Kwa mujibu wa Reuters shirika la habari la Reuters, waziri huyo aliwaambia waandishi wa habari mjini Abuja kwamba vifaa hivyo vitaanza kufanya kazi miaka miwili kutoka sasa, na akaongeza kwamba kampuni ya China Great Wall italipwa kwa kupewa hisa kwenye kampuni ya Nico Smart inayoratibu mawasiliano ya satellite na inayomilikiwa na serikali ya Nigeria. Na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn alitangaza jana Jumatano kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa na kufungwa kwa kituo kinachofahamika sana kwa mateso katika kile alichokiita kuwa ni juhudi za nchi hiyo kupanua wigo wa demokrasia kwa watu wote. Ethiopia imekuwa ikituhumiwa kwa kukandamizwa kwa haki za binadamu, ikiwemo kukamatwa watu kiholela ili kuzuia upinzani na kuwatesa wafungwa katika kizuizi maarufu cha Maekelawi kilicho katika mji mkuu wa Addis Ababa. Katika hatua hiyo ya kushangaza iliyochukuliwa na serikali, Haile Mariam aliwaambia waandishi wa habari kwamba makosa yote ya kuwafunga au ya wafungwa wa kisiasa yatafutwa, ambao siku za nyuma walikuwa wanatuhumiwa kwamba wahalifu bila maelezo yoyote, ambao walikuwa wanasubiri hukumu. Wafungwa wa kisiasa ambao wanakabiliwa na kesi na tayari wamekamatwa wataachiliwa huru, Haile Mariam alisema, na jela maarufu kwa mateso inayojulikana kama Maekelawi itafungwa na kufanywa kuwa jumba la makumbusho. Hata hivyo, hakukujulikana mara moja ni wafungwa wangapi walikuwa wanashikiliwa katika kituo hicho, ambacho shirika la Human Rights Watch ilitoa ripoti mwaka wa 2013 kudai kwamba njia haramu za kuwasaini wafungwa zilikuwa zikitumika dhidi ya wafungwa hao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi tunaangalia habari yenye uzito, na bila shaka mojawapo ya habari yenye uzito BMJ Muridhi, ni huko Iran bado.
Naam, Abdul Shakur, ni kwamba Rais Donald Trump wa hapa Marekani kwa mara nyingine tena ameahidi kutoa msaada kwa wananchi wa Iran hata baada ya vyombo vya habari vya serikali vya nchi hiyo kuripoti kuanza kwa maandamano makubwa ya maelfu na maelfu ya Wairan wanaunga mkono serikali katika ama kuipinga serikali katika pembe zote za nchi hiyo. Kwa hivyo, Abdul Shakur, inaonekana maandamano hayo ya kuunga mkono serikali yanafanyika wakati maandamano ya upinzani yakiendelea kwa siku ya 4 mfululizo. 8.
Ni kweli kabisa, BMJ. Maandamano ya serikali ilianza jana na wachambuzi wanasema inaonekana wakuu wa serikali waliohamasisha wananchi wake kujitokeza kwa wingi kuonesha uungaji mkono wa serikali baada ya viongozi wa nchi kadhaa za Ulaya kueleza wasiwasi wa jinsi wapinzani wanavyonyanyaswa na hadi kusababisha vifo vya watu 21 hadi sasa. Katika ujumbe wake wa Twitter jana Jumatano, Rais Trump alieleza kuvutiwa kwake na jinsi wa Iran wameandamana kwa zaidi ya wiki moja kupinga hali ya maisha, akiahidi msaada wa Marekani kwa ajili ya hatua yao, ingawa haijafahamika ni msaada wa aina gani. Hapo jana pia, katika mahojiano na Sauti Amerika, makamu rais wa Marekani Mike Pence alirudia tena ahadi za Trump za kutoa msaada kwa Iran.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorism in the world.
Sasa ni muhimu kukumbuka kwamba kitu cha kwanza ni kwamba Iran ndio taifa linaloongoza kugharamia ugaidi duniani. Utawala huo hauwakandamizi tu wananchi wake na kuwanyima haki zao za kibinadamu, bali pia kusafirisha ugaidi katika kanda zima na kuendelea kuwa kitisho kikubwa na cha hatari. Kwa hivyo, kuwaona wananchi wa Iran kusimama na kudai mabadiliko nchini mwao ni jambo linalotia moyo wa Marekani wanaopenda uhuru na kukuza haki kote duniani.
Vyombo vya habari vya serikali havikutoa ripoti yoyote kuhusiana na maandamano ya kupinga serikali yaliyokuwa yakiendelea kwa siku ya 9, badala yake kuonesha wa Iran wakipeperusha bendera ya Iran na picha za kiongozi wa kidini Ayatollah Ali Khamenei wakiimba kiongozi wetu sisi tuko tayari. Viongozi wa Iran wanadai maandamano ya upinzani ni watu wachache waloanza kulalamika kutokana na matatizo ya kiuchumi na haraka kubadilika kuwa ni sehemu ya njama ya kigeni kutishia utawala wa nchi hiyo, alisema Ayatollah Khamenei. Anasema maadui wameungana na kutumia kila uwezo wao, fedha, silaha na sera, kubuni matatizo kwa utawala wa Kiislamu. Wale wapenda mageuzi huko Iran walounga mkono maandamano makubwa dhidi ya tuhuma za ubadhirifu wa kura mwaka 2009 wamelaani ghasia za safari hii na msaada wanaopata kutoka Marekani, lakini wakati huo huo wanawahimiza wakuu wa utawala kushughulikia malalamiko haya kiuchumi. Wakazi wengi wa mji mkuu wa Tehran waloulizwa na waandishi wa habari wanaonekana kubaliana na malalamiko hayo yanayozusha ghasia, hasa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, ikisemekana kwamba 40% ya vijana wa Iran hawana ajira.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, basi msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni, ambapo leo tutakuleteni matukio ya Afrika na vile VOA Express. Lakini sasa tuendelee na taarifa habari.
Wazima moto karibu na mji wa New York walikwenda kwa haraka nyumbani kwa aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton jana jioni kukabiliana na moto uliozuka huko. Msemaji wa familia ya Clinton alisema moto huo ulikuwa kwenye nyumba iliyotumiwa na maafisa wa usalama kwa ajili ya ulinzi wao, na wala sio nyumba ambamo rais na huyo wa zamani na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton wanaishi. Rais Clinton na mkewe hawakuwemo wakati wa kisa hicho, na msemaji huyo alisema kwamba kila kitu kilikuwa shwari. Familia hiyo inaishi katika kitongoji cha Chapakoa kilicho mjini Newcastle, karibu takriban kilomita 64 kaskazini mashariki mwa mji wa New York. Chanzo cha moto huo hakikujulikana mara moja. Waokoaji walifanya kazi kwa saa 24 mfululizo kuondoa miili ya watu waliokufa kufuatia ajali mbaya ya basi iliyosababisha vifo vingi katika historia ya ajali za barabarani nchini Peru juzi Jumanne. Watu 51 walikufa na 6 kusalimika pale basi hilo lilipoanguka takriban mita 100 katika bonde hadi kufika kwenye ufuo wa bahari mjini Pasamayo kaskazini mwa Peru. Basi hilo liligongana na trailer katika sehemu iliyo na barabara nyembamba iitwayo njia ya shetani au Devil's Curve mjini Pasamayo ulio kaskazini mwa mji mkuu wa Peru, Lima. Barabara hiyo inajulikana kama moja ya zilizo hatari mno nchini humo. Rais wa nchi hiyo Pablo Kuczynski alitangaza jana Jumatano kwamba alikuwa ameamuru wizara ya uchukuzi kupanua barabara hiyo ili mabasi yaache kupita katika sehemu hiyo hatari.
Nam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kigali ambapo serikali imeanza kutekeleza mkakati wake uliotangazwa mwaka jana kuruhusu watu kote duniani kuwasili huko nchini bila haja kuwa na visa na kupata kwenye viwanja vya ndege. Rwanda ilitangaza mpango huo mwishoni mwa mwaka na utekelezaji wake ulianza tarehe mosi mwezi huu. Silvanos Karemera, mwandishi wetu wa Kigali, alikwenda uwanja wa ndege kuangalia vipi mkakati huo unatekelezwa.
Ni mwakati ambao hapo kabla ulichukuliwa kama usiwezekana, lakini sasa umeanza kutekelezwa. Mwaka 2016 Rwanda ilianza kutoa visa baada ya kuingia nchini kwa wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika wote, swala ambalo baadaye serikali ilitaja kama na mafanikio makubwa kutokana na kwamba kadri idadi ya watu walioingia nchini ilivyozidi kupanda ndivyo hata watalii walivyoongezeka na hivyo kuongeza mapato yatokanayo na utalii. Baadaye mwaka jana serikali ikatangaza kwamba sasa inapanua mkakati huo hadi kwa walimwengu wote watakaotaka kuizuru Rwanda. Ni hatua iliyoanza kutekelezwa tangu tarehe mosi mwezi huu wa kwanza. Baadhi ya wageni walioingia nchini kwa mara ya kwanza na kupewa visa baada tu ya kuingia nchini walikuwa na haya kusema:
very easy, no problem at all.
Ni rahisi, ni jambo la kupongeza. Hautakiwi kuwa na usumbufu wowote. Unachukua tu nauli yako na kupanda ndege hadi hapa na mara moja unapata visa pindi ukishuka tu. Ni jambo la kupongeza. Awali nilipotaka kuja hapa nilitakiwa kwanza kutuma maombi ya visa kwa kutumia mtandao au wakati mwingine kwa kuwa nina marafiki hapa naandika barua na wao huipeleka barua hiyo kwenye idara ya uhamiaji na ninasubiri kwa siku kadhaa kabla ya kukubaliwa visa. Lakini sasa hilo halipo tena. Naanza safari tu na kila kitu kinafanyika hapa.
Oh, c'est plus facile, pas besoin d'avoir des papiers sur soi.
Nimepata huduma hii hapo mwanzo, lakini si barani Afrika, ni katika mataifa kama Argentina, Peru na Chile ndivyo inavyofanyika huko. Raia wa Rwanda pia ambao lakini wana uraia wa mataifa ya nje hawatakuwa wakilipa tena visa kama awali. Wizara ya Mashauri ya Kigeni inasema hatua hii inalenga kadhalika kuongeza idadi ya wasafiri wanaoingia nchini Rwanda kila mwaka zaidi, lakini ikiwa ni watalii. Waziri wa nchi katika Wizara ya Mashauri ya Kigeni Balozi Olivier Nduhungirehe anasema:
twahere kwa Nyafrika aho twemereye abanyafrika kubonera visa mu gihugu.
Sisi ndio ifa lenye mipaka, lakini tupo kwenye mchakato ambapo Afrika inanuia kuungana pamoja. Lakini tunaamini pia licha ya Afrika hata wageni kutoka mbali wana haki ya kuzuru Rwanda, na hii ina maana kwamba tutaendelea kuwafuatilia kwa ukaribu hao wote wanaoingia nchini.
Ariko nyine ntabwo bivuze ko turangaje marembo.
Waziri huyo alikuwa akizungumzia wasiwasi wa baadhi ya wananchi ambao hata hivyo hawapendi kuwekwa wazi kwamba kufungua mipaka kiurahisi kunaweza kusababisha tatizo la usalama mdogo. Lakini serikali imeshikilia kwamba hata mwaka mmoja uliopita baada ya kuwafungulia Waafrika wote kuja Rwanda hakuna kisa hata kimoja cha usalama mdogo kilichoripotiwa. Badala yake idadi ya wageni imepanda maradufu sambamba na tija kutoka kwa sekta ya utalii. Serikali inasema kuendelea kufunga mipaka hakusaidia chochote na badala yake kunadhoofisha maendeleo ya kiuchumi. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam, na kutoka Kigali, maafisa wawili waandamizi wa polisi na maafisa wengine watatu wameuliwa jana katika mji wa kaskazini mashariki wa Mandera walipokuwa wanasafiri katika mji huo. Maafisa wa Kenya wanasema wanaamini ni wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab waliohusika na shambulio hilo. Huba Abdi, mwandishi wetu Garissa, amezungumza na Idi Ligongo juu ya shambulio hilo.
Kulingana na OCPD Daniel Bundetiche, anasema bado hawana taarifa zaidi, lakini bado wanaendelea kuwafuatilia kundi hilo kuhakikisha kuwa wameweza kuwapata, kwa sababu Jumamosi kulikuwa na shambulizi lingine hapa Garissa na kupelekea kituo cha polisi kuweza kuchomwa, na kulikuwa na makabiliano makali sana baina ya maafisa wa polisi na kundi hilo. Na vita ilipokuwa kali sana, maafisa wa polisi wa Kenya waliweza kuondoka. Viongozi wa Garissa tayari wameweza kuelezea kuna hofu kubwa, kwani shule zimefunguliwa, walimu watafika vipi katika sehemu hizo ambayo tayari kumeweza kuwa na mashambulizi? Na vilevile madaktari wanahofu kuwa kama kuna mashambulizi pia wao wanaweza kuondoka. Tukirejea katika mji wa Mandera, aidi ni kuwa magari ya uchukuzi vilevile yameanza kuchukua njia mbadala kutafuta njia kuwafikisha abiria hao kwa njia ya usalama, na serikali inaweza imeanza mikakati ya kuwapa ile ulinzi na kuhakikisha pia wasafiri wafika kwa njia ya usalama. Kwa hivyo kila leo imeweza kuwapa nguvu, kama wanavyosema sijui, inawapa nguvu zaidi ya wao kuhakikisha kuwa wakazi wa Mandera wanaishi kwa njia ya usalama. Japo kundi hili linavamia mara kwa mara kighafla, wanasema bado watakazana kuhakikisha usalama umeimarishwa.
Lakini wananchi wenyewe wa eneo hilo hivi sasa, ni nini hasa ambacho wanakizungumza? Maisha yao yakoje? Wamebadilisha namna ya kuishi na kuishi kwa hali ya mashaka kwa yoyote yule ambaye pengine wanadhani ana uhusiano na kundi la Al-Shabaab? Na je, kweli wamekuwa wakitoa taarifa?
Naam, kumekuwa na wakazi ambao wameshirikiana sana na maafisa wa usalama kuweza kutoa taarifa kuwa labda kundi hili limeweza kuingia, na hizo taarifa ndogo ndogo ambazo wakazi wanajitokeza kuweza kusema ndio ambayo imewasaidia kwa muda mrefu sana, kulingana na maafisa wa usalama katika eneo la Mandera. Hizi taarifa ambazo wakazi wanazitoa japo kwa siri, kwa sababu wao pia wanahofia maisha yao, imeweza kusaidia na usimi kuimarika katika masuala ya usalama. Eneo la Garissa siku ya Jumamosi, wakazi ndio waliweza kutoa taarifa hizo kuwa kulikuwa na kundi hilo limeweza kuingia, ndiposa maafisa hao walijaribu wawezavyo kuhakikisha wamekabiliana. Na kwa hivyo wakazi yako wanaishi kwa hofu na wanasafiri kwa hofu, wameweza pia wao kutoa mchango wao kuhakikisha nchi iko salama na eneo ambalo wako ni salama.
Nam, huyo ni Huba Abdi, mwandishi wetu wa Garissa kutoka hapa Washington. Wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Malawi inakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu ulioanza mwanzoni mwa msimu wa mvua mwezi Novemba mwaka huu.
Unaendelea kupokea matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Malawi inakabiliana na mlipuko wa kipindupindu ulioanza mwanzoni mwa msimu wa mvua mwezi Novemba mwaka jana. Ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 4 na zaidi ya wengine 150 wako hospitalini. Abdushakur Abud, ni nini kinachofanyika kukabiliana na tatizo hilo ambalo linaripotiwa kuenea katika nchi jirani?
Kwa wakati huu maafisa wa serikali ya Malawi wameshachukua hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa hatari unaotokana na watu kunywa maji machafu au chakula kichafu na kusababisha kuharisha. Maafisa wameanza kampeni ya kusafisha mikono na kuarifu watu kutotumia maji machafu. Wilaya zilizoathiriwa zaidi ni Nkata Bay na Karonga kwenye ufukwe wa ziwa Malawi. Msemaji wa wizara ya afya Malawi, Joshua Malango, anasema idadi walioambukizwa imeongezeka siku hadi siku.
As of today we have almost 137 cases which have been registered in Kalonga only.
Kufikia leo ni watu 137 walioambukizwa katika wilaya ya Karonga pekee, lakini huko Gata Bay kuna watu 16 bila ya ripoti ya kifo, ingawa vifo vitatu vimetokea Karonga.
Katika wilaya ya Kasungu na Doa kuna watu wawili walioambukizwa, na maafisa wa afya wamethibitisha watu wawili kuambukizwa katika mji mkuu wa Lilongwe.
Mlipuko unaaminika ulitokana na hali dhaifu ya usafi miongoni mwa wakazi, hasa huko Karonga. Special Absalom, mwandishi wa habari wa Karonga, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba zaidi ya 70% ya wakazi wanatumia maji machafu.
People who are along the lakeshore area use water directly from the lake, while others who are close to the rivers.
Watu wanaoishi kwenye ufukwe wa ziwa wanatumia maji moja kwa moja kutoka ziwa, na wale wanaoishi karibu na mito wanatumia maji moja kwa moja kutoka mito hiyo iliyochafu.
Katika nchi jirani ya Zambia, ugonjwa umeshawaua watu 40 katika mji mkuu wa Lusaka na kuathiri karibu watu 1500 tangu mwezi Septemba. Wakazi wa Malawi wanaambiwa wasiwe na wasiwasi kutoka na mlipuko huo wa ugonjwa huko Zambia. Wakati huo, serikali ya Malawi imezindua kampeni ya kitaifa kuwakumbusha watu kukosha mikono na sabuni, hasa baada ya kwenda msalani na kabla ya kula chakula. Mlipuko mkubwa kabisa wa kipindupindu kukumbwa Malawi mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2009.
Na msikilizaji, kabla tujatamatisha matangazo yetu asubuhi ya leo na kuletea muhtasari wa habari. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameapa kwamba utawala wa Trump unasimama hadi mwisho na waandamanaji wanaopinga utawala wa serikali ya Iran, na kuongeza kwamba rais Donald Trump ako tayari kutoa msaada usio tu wa maneno kwa waandamanaji hao. Rais Trump amevunja tume ya serikali iliyokuwa na jukumu la kuchunguza kile alichokiita ubadhirifu mkubwa wa kura. Msemaji wa rais alisema jana Jumatano kwamba licha ya kuwa na ushahidi wa kutosha kuhusu ulaghai huo, majimbo hayakushirikiana na tume hiyo katika uchunguzi. Kiwango cha vifo miongoni mwa wagonjwa wanaopasuliwa barani Afrika kimeongezeka maradufu kulingana na wastani wa kiwango cha duniani, na wengi ni vijana. Wanasayansi wa kimataifa wametoa takwimu hizo hapo jana walipokuwa wakitangaza ripoti yao mpya na kueleza kwamba vifo vingi vingeweza kuzuiliwa. Nigeria imekubali kutia saini makubaliano ya ununuzi wa satellite mbili za mawasiliano kutoka China, na ina matumaini kwamba utiaji saini wa mkataba huo utafanyika kabla ya mwisho wa mwezi huu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn alitangaza jana Jumatano kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa na kufungwa kwa kituo kinachofahamika sana kwa mateso katika kile alichokiita kuwa ni juhudi za nchi hiyo kupanua wigo wa demokrasia kwa watu wake.
Asante sana BMJ kwa muhtasari wa habari, na tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya alfajiri ya leo Kumekucha Afrika. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Diodone Chebare hiyo, mimi ni Abdi Shakur Abud tukisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za serikali ya Marekani kuboresha afya kwa Waganda wote, idara ya Marekani ya misaada ya maendeleo ya kimataifa USAID hivi karibuni ilizindua juhudi mpya za takriban dola milioni 28.3 kuimarisha huduma za afya katika mkoa wa Acholi. Mradi huu kwa miaka mitano unaojulikana kama Rights Acholi, lengo lake likiwa ni kuimarisha huduma za afya kaskazini mwa Uganda, na utaziwezesha wilaya za kiafya kaskazini mwa nchi kutoa huduma bora za matibabu kwa Waganda. Wakifanya kazi na washirika wa ndani, Rights Acholi pia itaongeza upatikanaji wa huduma za afya, kuboresha fursa ya madawa na vifaa vya afya, kuhamasisha ufanyaji kazi wa vifaa na matengenezo yake, na kuboresha utawala wa huduma za afya. Kwa kuongeza harakati hizi, zitahamasisha kufuata mwenendo mzuri wa kitabia kwa kuongeza uelevu wa watu binafsi, watu wa huduma na jamii, kwa malengo ya kupunguza uchelewesho katika kutafuta huduma za afya na kupunguza vikwazo kwa watumizi wa huduma hizo. USAID ilizawadia mradi Rights Acholi kwa taasisi ya afya ya University Research Company LLC, ambayo ina historia ndefu ya kufanya kazi nchini Uganda, juhudi hizi zikiwa ni sehemu ya uwekezaji wa kila mwaka wa serikali ya Marekani kwa takriban dola milioni 500 kwa sekta ya afya nchini Uganda. Marekani inajivunia kufanya kazi na mshirika wake Uganda kuboresha huduma za afya na ustawi wa watu wa Uganda. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.
We'll be right back.